Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, այս ծրագրի գլխավոր թեմաներն են։ 6-րդ գումարման ազգային ժողովը սկսեց աշխատանքը, խորհրդարանն ընտրում է նոր նախագահ, առաջադրված է 2 թեկնածու։ Ազնվություն գումարած պրոֆեսիոնալիզմ, հանած կոռուպցիա սերսար, 20 նոր ընտիր խորհրդարանի ներկայացրեց հաջողության բանաձևը։ Կարեն Կարապետյանի գլխավորած կառավարությունը հրաժարական տվեց։ Պաշտոնական Վաշինգտոնը խստորեն դատապարտում է Էրդողանի թիկնապահների հրահրած ծեծ կրտուքը ամերիկյան մայրաքաղաքում։ Այսօր թեմաներ ենք առաջարկում այս եթերաժամին, մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյակյանին։
Նորընտիր ազգային ժողովում այս րոպեներին փակ գաղտնի քվեարկությամբ խորհրդարանի խոսնակ են ընտրում։ Իշխող հանրապետականն այդ պաշտոնում առաջադրել է առողջապահության նախկին նախարար պատգամավոր Արա Բաբլոյանի ընդդիմադիր ելքը Էդմոն Մարուկյանի թեկնածությունը։ Ավելի վաղ 6-րդ գումարման խորհրդարանի առաջին նիստում պատգամավորներին ներդիմել նախագահ Սերժ Սարգսյանը, պնդելով, թե խորհրդարանական կառավարման անցնելով Հայաստանում քաղաքական մենիշխանության սպառնալիքը չեզոքացվել է։ Ընդդիմադիր ելքը բոյկոտել էր Սերժ Սարգսյանի ելույթը մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Սահմանադրության համաձայն նախագահն այսօր ընդունել է Կարեն Կարապետյանի կառավարության հրաժարականը, նախարարները սակայն կշարունակեն պարտականությունների կատարումը մինչև նոր կաբինետի կազմավորումը։ Ավելի վաղ Սերժ Սարգսյանը հրամանագրեր էր ստորագրել նախորդ գումարման պատգամավորներ Արտակ Զաքարյանին և Արտակ Դավթյանին պաշտպանության փոխնախարարներ նշանակելու մասին։ Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտը հնարավոր ամենախիստ ձևով մտահոգություն է հայտնել Անկարային Էրդողանի թիկնապահների ու աջակիցների մասնակցությամբ նախորդին Թուրքիայի դեսպանատան մոտ տեղի ունեցած ծեծ կրտուքի առնչությամբ։ Բռնության ազատ խոսքին արձագանքելը երբեք չի կարող ընդունելի լինել։ Մենք ամենուր ենք պաշտպանում մարդկանց ազատ կամարտահայտության և խաղաղ հավաքների իրավունքը, հայտարարել է Պետդեպարտամենտի խոսնակը։ Վաշինգտոնի ոստիկանապետի հաղորդմամբ միջադեպից հետո մարմնական վնասվածքեր ստացել 11 ցուցարար և 1 ոստիկան։ Բերլինը պաշտոնապես Միացյալ Նահանգների աջակցությունն է հայցում Ինջիրլիքի ավիաբազա մտնելու շուրջ Անկարայի հետ շարունակվող տարաձայնությունը հարթելու համար։ Վաշինգտոնում կայացած հանդիպմանը արտգործնախարար Զիգմար Գաբրիելը պետքարտուղար Ռեքս Թիլերսոնին կոչ արել օգտագործել իր ազդեցությունը Թուրքիայի վրա, որը թույլ չի տալիս գերմանացի պաշտոնյաներին այցելել ռազմականում տեղակայված 258 գերմանացի զինվորներին։ Թուրքական կողմից արգելանք էր սահմանվել, երբ Բերլինը քաղաքական ապաստան էր տվել Էրդողանի ինդիմախոսներին, որոնց հայրենիքում մեղադրանք ները ներկայացված անցած տարվա հեղափոխության փորձը կազմակերպելու համար։ Միացյալ Նահանգների արտարադատության նախարարությունը նախագահական վերջին ընտրություններում Ռուսաստանի հնարավոր միջամտության գործով հատուկ դատախազ է նշանակել հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի նախկին ղեկավար Ռոբերտ Մյուլերին։ Որոշումը ողջունել է նաև դեմոկրատական ճամբարը, որը պահանջում էր քննությունը վստահել անկախ մասնագետի։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը, այժմ ասնենք օրվա գլխավոր թեմաներին, և այսպես 6-րդ գումարման ազգային ժողովն այսօր սկսեց իր աշխատանքը 4 խմբակցություններից կազմված խորհրդարանի նորընտիր պատգամավորների կեսից ավելին 54 հոգին գալիս են 5-րդ գումարման ազգային ժողովից։ Կիսով չափ փոփոխված խորհրդարանի նիստը անկախ Հայաստանի պատմության ընթացքում առաջին անգամ վարեց ազգությամբ քուրդ պատգամավոր Կնյաս Հասանովը, նա ամենատարեց պատգամավորն է և հենց նրան է վերապահվել առաջին նիստը վարելու իրավունքը։ Նորընտիր խորհրդարանի նիստին ներկա էր ամենայն հայոց կաթողիկոսը, նախագահ Սերժ Սարգսյանը, ով հանդես եկավ ծավալուն ելույթով, նախագահ խորհուրդներ էր տալիս խորհրդարանին, ինչպես աշխատել, ինչպես լուծել երկրի առջև ծառացած խնդիրները։ Ընդդիմության կողմից բոյկոտված նախագահի ելույթի հիմնական շեշտադրումները Ռուզաննա Ստեփանյանի ռեպորտաժում։
6-րդ գումարման ազգային ժողովում ավելի քան 1 ժամ տևած իր ծավալուն ուղերձում նախագահ Սերժ Սարգսյանը խոսեց խորհրդարանի դերի բարձրացման, երկրի կառավարման համակարգը փոխելու միջոցով հետընտրական ճգնաժամերը վերացնելու, ընդդիմության դերի բարձրացման, կոռուպցիայի դեմ պայքարի, ներքին ճշնամու դեմ պայքարի, 2040 թվականի տնտեսական ցուցանիշների ու նաև Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի մասին։ Սերժ Սարգսյանը նախ շնորհավորեց բոլոր խմբակցություններին ազատ, թափանցիկ և բարձր գնահատականի արժանացած ընտրությունների համար, հորդորելով նաև մոռանալ նախընտրական փուլում միմյանց հասցեին հնչեցված մեղադրանքները։ Երկրի ղեկավարն ասաց, թե խորհրդանի ամբյոնից ակնկալում է լսել սուր քննադատական, բայց հիմնավորված ելույթներ, ապա խոսեց իր բնորոշմամբ մի սխալ երևույթի մասին։
Արկա է մի ընկալում, որ ընդդիմադիր պատգամավորը, ով կողմ է քվեարկել իշխանության նախաձեռնությանը, այլևս ընդդիմություն չէ, կամ ավելի վատ ծախված է։ Այս տրամաբանությունն ու մտածողությունը լավ բանի չեն հանգեցնի։
Սերժ Սարգսյանն ասաց, թե այս օրերին առավել հաճախ իրեն մի հարց են տալիս, արդյոք գոհ է ազգային ժողովի ընտրությունների արդյունքներից։
Որպես հանրապետական կուսակցության նախագահ, ես գոհ եմ մեր կուսակցության արձանագրած արդյունքներից։
Երկրի ղեկավարը հատուկ շեշտեց, ապրիլի 2-ի խորհրդարանական ընտրությունները ցույց տվեցին, երկրի կառավարման համակարգը փոխելու միջոցով վերացրել են հետընտրական ճգնաժամերը։
2017 թվականի ապրիլի 2-ի ազգային ժողովի ընտրությունները և հետընտրական իրավիճակը եկան հաստատելու, որ խնդիրների լուծման ճանապարհը մեր կողմից ճիշտ է ընտրված։ Կառավարման խորհրդարանական ձևին անցնելու միջոցով մենք էապես փոքրացրել կամ նույնիսկ վերացրել ենք քաղաքական դիմակայությունը կամ ճգնաժամը հանրային արճակատման վերացելու վտանգը։ Խորհրդարանական կառավարման ձև հաստատելով մենք չեզոքացրել ենք քաղաքական մեն իշխանության սպառնալիքը։
Խոսելով կոռուպցիայի դեմ պայքարից, Սերժ Սարգսյանը շեշտեց, թե այն այսօր իր դեմքը փոխել է, ապա առաջարկեց հաջողության իր բանաձևը։
Իհարկե, այսօր կոռուպցիայի դեմքը փոխվել է, աստիճանաբար այն ավելի տեսանելի և խոցելի է դառնում։ Պետությունը շարունակում է հասարակության և անհատի մեջ արմատավորել կոռուպցիայի հանդեպ զրո հանդուրժողականություն մշակույթը։
Խորհրդանում մեծամասնություն կազմող հանրապետականի ղեկավարը նաև խոսեց ներքին թշնամու մասին, որի անունն է անարդարություն և որը արտաքին թշնամուց ոչ պակաս վտանգավոր է։
Մենք այսօր պատերազմի նոր փուլ ենք հայտարարում անարդարությանը։ Մեզնից յուրաքանչյուր անարդարությունը պետք է պաշտպանի առնվազն այնպես, ինչպես մեր զինվորն է այսօր մեր սահմանը պահպանում։ Սահմանը լքելը բոլոր ժամանակներում դավաճանություն է դիտարկվել։ Մեր հայրենիքի վաղվա օրվա հանդեպ դավաճանություն պետք է համարենք ցանկացած մեկի առավելևս դատավորի թույլ տված անարդարությունը։
Անդրադառնալով Լեռնային Ղարաբաղի խնդրին, Սերժ Սարգսյանն ասաց, թե ցանկանում է հստակություն մտցնել նախընտրական շրջանում այս հարցի վերաբերյալ հնչեցված մի քանի մտքերի շուրջ։ Երկրի ղեկավարն ըստ էության անդրադարձավ Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի պնդումներին։
Նախ փորձ կատարվեց վերակենդանացնել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության շուրջ վաղեմի առաջարկներից մեկի քննարկումը, ինչը իհարկե չստացվեց։ Եվ դա բնական է։ Պնդել, թե անցյալում լավագույն փաստաթուղթն է բանակցվել, որն այսօր կարող է հանգուցալուսման բանալի լինել, ուղղակի նշանակում է մեղանչել իրականության դեմ։ Իսկ իրականությունն այն է, որ 1997 թվականի դեկտեմբերի փաստաթուղթը չէր էլ հավակնում հիմնահարցի հանգուցալուսմանը, այլ ինչպես իր վերնագիրն էր վկայում, ուղղված էր զինված հակամարտության դադարեցմանը։ Այն մի տեսակ զինադադարի նոր համաձայնագիր էր նախատեսում, այս անգամ արդեն համեմված խաղապահ ուժերով և մի շարք այլ դրույթներով։ Հայկական կողմերը ստանում էին անվտանգության կասկածելի երաշխիքներ և հակամարտության քաղաքական կարգավորման ոչ պակաս կասկածելի ու անորոշ հեռանկար, փոխարենը անելով անհամաչափ զիջումներ։
Ապա Սերժ Սարգսյանն անդրադարձավ նաև իշխանության հասցեին հնչող այն մեղադրանքներին, թե իրենք ստատուս քվոյի պահպանման կողմնակիցներ են, հակադարձելով. Չեն ուզում ստատուս քվոյի պահպանում և ոչ մի օր ավել, չեն ուզում հաջորդ սերունդների ուսերին դնել հիմնահարցի լուծման ծանրությունը։
Երբ Բաքուն է կերծում, թեև մենք ցանկանում ենք ամեն գնով պահպանել ստատուս քվոն, դա միգուցե տեղավորվում է հակառակորդի տրամաբանության շրջանակներում, բայց Հայաստանից հնչող այդպիսի տեսակետը չի կարող ընդունելի լինել։ Ստատուս քվոյի փոփոխությունը մեզ համար ընդունելի է, բայց միայն ու միայն հիմնահարցի համապարփակ կարգավորման դեպքում։ Հայաստանը բազմից է կողմ արտահայտվել փոխզիջման հիման վրա հանգուցալուծման գնալու օգտին, որի էությունը Արցախի ինքնորոշման իրավունքի ճանաչումն ու իրացումն է։ Այս մոտեցումն էր արտացոլված Կազանի փաստաթղթում, թեև այն մերժվեց Ադրբեջանի կողմից, բայց նախորդ փաստաթղթերի նման ի պահ չհանձնվեց ԵԱԿ քարտուղարություն, այսինքն շարունակում է մնալ որպես վերջին աշխատանքային փաստաթուղթ։ Այո, փոխզիջման հիման վրա, այլ ոչ թե միակողմանի զուտյունների, տեղի տալով ադրբեջանական սպառնալիքներին, թե հակառակ դեպքում պատերազմ նախուսափելի է։
Սերժ Սարգսյանը հավելեց, թե հիմնահարցը մինչև այժմ չի կարգավորվել ոչ թե Հայաստանի կամ միջազգային միջնորդների պատճառով, այլ Ադրբեջանի, որը խաթարում է բանակցային գործընթացը և որը ստատուս-քվոյի պահպանման ջատագովն է և չի թաքցնում դա։
Ինչպես նշեցի Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորած ելքդաշինքը բոյկոտել էր նախագահի ելույթը, անդիմադիր խմբակցությունը իր այդ քայլը պայմանավորում է, մեջբերում է մտրություններին բաժանվող զանգվածային ընտրակաշարքով լսենք դաշինքի ներկայացուցիչ պատգամավոր Արամ Սարգսյանի մեկնաբանությունը։
Դա մեր վերաբերմունքն է գործող իշխանությանը, որը հանդիսանում է սահմանադրությամբ երաշխավոր արդարընտրությունների, իսկ ելքդաշինքը իր հայտարարություններում նշել է, որ թե ուժային կառույց ները ոստիկանությունը մասնավորապես իր գործելավոչով չի արել ոչինչ փողի տոտալ բաժանման ընտրակաշարքի խնդիրներով եւ թե նախագահը որպես գարանտ ազատ ու անկախ ընտրությունների իր պարտականությունը չի կատարել, հետեւաբար մենք մեր վերաբերմունքն ենք ցույց տվել գործող իշխանությանը։
Այսինքն սա ուղղված էր ոչ թե խորհրդարանի դեմ, այլ Սերժ Սարգսյանի դեմ էր այս բոյկոտը ուղղված։
Այո, այո, միանշանակ դա ուղղված, դա մեր վերաբերմունքն էր Սերժ Սարգսյանին։
Իշխող հանրապետականից հետո մեծությամբ երկրորդ խորհրդարանական խմբակցությունը Ծառուկյան դաշինքը խորհրդարանում ներկայանում է որպես ընդդիմություն, եթե համապատասխան կոալիցիայի մեջ չես, ուրեմն դու ընդդիմադիր ես, այսօր պարզաբանել է դաշինքի ղեկավար պատգամավոր Գագիկ Ծառուկյանը, պատգամավորական 105 մանդատներից 31-ը ստացած Ծառուկյան դաշինքի ղեկավարը սակայն չի հստակեցնում, թե ինչպես է որոշվելու 8 պատգամավորների մանդատների հարցը, լսենք ճեպազրույցից մի հատված։
Մի քիչ լավատես եղեք, ի՞նչ
է ասում։ Պարոն Սարգսյան, մանդատների հարցը, մանդատ Սարգսյան, մանդատը համար է։
Շատ լավ, բոլորի համար լավա լինելու, արդարացիա լինելու, եթե դուք երեք նայած դինեիք մեր խմբակցության համապատասխան։ Ուրեմն դուք տեսած կլնեիք, որ ամենակարևորը մարդը արդարացի պետք է լինի, եթե մարդիկ կամ բաց թողում ա եղել, կամ տեղեկացված չեն եղել, դրա համար ես ասացի, որ մեր խմբակցությամբ, խմբակցության խորհրդով քննարկենք եւ արդարացի որոշում կայացնենք։
Այո, արդարացիկով էր
դժվարացած։ Եվ ընդեղից, եվ ձեր մեջից, եվ ուրիշ կուսակցություններից, անվանական ասեմ, ուրեմն քամիներ եղել են եւ ձեր կողմից, եւ ուրիշ կողմից, եւ մեր խմբա, եւ մեր թիմակիցների կողմից, բոլոր ձեր ինչ գործ
կա դուք։
Ուրիշ պրոբլեմանը քաղաքացիան հետ կապ չունի, դուք եթե կոալիցիայի մեջ ես, ուրեմն ընդդիմալես։
Չէ, դա
ուրեմն դու անկախ նրանից ընդդիմադիր ես, այլ ընտրանք ես, դու պա կոալիցիայի անդամ ես, պարտավոր ես ճիշտ մտածել։
Հանրապետականը բզբզացել է։
Ուրեմն ամենակարևորը ես նորից եմ ասում, մի թողեք, որ ես ճակերտներ բացեմ, թողեք ես գնամ։
Չերանալով խորհրդարանից 6-րդ գումարման ազգային ժողովն այս րոպեներին խոսնակ է ընտրում Անկավարժ Գալուսակյանին, ամենայն հավանականության կփոխարինի Մանկաբույժ Արաբաբլոյանը, Հայաստանի ազգային ժողովի 11-րդ խոսնակի պաշտոնին հավակնող 70-ամյա Բաբլոյանը 10-րդ տարին է ազգային ժողովում, ինչ այդ զբաղվել է բժշկությամբ։ Խորհրդարանական կառավարման մոդելի անցնող Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահի ամենահավանական թեկնածուն նախկինում խորհրդարանի թերևս ամենաապակաղաքական հանձնաժողովն էր ղեկավարում, առողջապահության, մայրության և մանկության հարցերի հանձնաժողովը։ Օրենսդիր մարմնի ղեկավար կազմում առաջադրված մյուս թեկնածուների մասին խորհրդարանից հեռախոսով հաղորդում է Աստղիկ Բեդևյանը։
Ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնում երկու թեկնածուներ են առաջադրվել, իշխող հանրապետական, ինչպես և 3-3-ը հայտարարվել, առաջադրել են նախորդ ազգային ժողովում առողջապահության, մայրության և մանկության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախկին ղեկավար Արամ Բաբլոյանի թեկնածությունը նախորդ 10 տարիներին պատգամավոր է եղել, նրա թեկնածությունն արդեն պաշտպանել է հանրապետական և կոալիցիոն ուշագի ստորագրած դաշնակցությունը, նրանք միասին 65 հոգի են, 9 հոգանոց երկի առաջադրած թեկնածուն Էդմոն Մարությանը մասնակցությամբ իրավաբան է, պաշտպանական գործունեություն է ծավալել, անցած գումարման խորհրդարանում ընտրվել է մեծամասնական ընտրակարգով Վանաձորից 2012-ից լուսավոր Հայաստան կուսակցության ղեկավարն է։ Արամ Բաբլոյանն ասաց, իր ընտրվելուց հետո ընդդիմության և իշխանության համագործակցությունն ավելի է ամրապնդելու։
Ինձ համար, որպես հայ մարդ, պետության հզորացման առանցքային 3 բաղադրիչներ կան. անվտանգություն, առողջություն և կրթվածություն։ Մենք պարտավոր ենք ապահովել մեր երկրի ներքին և արտաքին անվտանգությունը, ապահովել պետական իշխանությունը, ամրացնել մեր սահմանները, հզորացնել մեր բանակն ու պետությունը։
Դաշինքի թեկնածու Էդմոն Մարությանի հարցի պատասխանելով, իդեպ անկեղծացավ, որ եղել է իսկ դեպք, երբ ինքը ուրիշի փոխարեն քվեարկել է։
Ես կարող եմ խոստովանեմ, որ եղել է դեպք, որ ինքս քվեարկել եմ, որի համար ներողություն եմ խնդրել ամբողջ հանրության առջև եւ գտնում եմ, որ դա ճիշտ չէ քվեարկել ուրիշի փոխարեն։
Էդմոն Մարությանը կարծում է, ազգային ժողովի նախագահ կարող է նաև մեծամասնության ներկայացուցիչ չլինել, բալանս մտցնելու առումով, ասում է, դա իսկ կօգնի գործին, ծրագրերը ներկայացնելիս ասած, իսկ ղեկավարման օրոք, եթե նա ընտրվի ազգային ժողովի նախագահ, չի լինելու որևէ պաշտոնյա, որ չբարեհաճի գալ ազգային ժողով, հայտնի է, որ տարբեր պաշտոնյաներ ազգային ժողովի հանձնաժողովներում քննարկվող հարցերի, նույնիսկ խորհրդանում օրենսդրական նախաձեռնությունների քննարկման ժամանակ հենց գլխավոր պաշտոնյաները չեն գալիս, նրանց տեղակալները կամ նախարարության վարչության ներկայացուցիչները են գալիս քննարկումներին։ Էդմոն Մարությանը թերևս սա նկատի ուներ, ազգային ժողովը թեժ ֆինանսավորվող կազմից չի լինելու ասած, չի հանդուրժելու էթիկայի խախտ, բարձրացնելու է ազգային ժողովի աշխատակազմի աշխատավարձերը։
Հանրապետության բոլոր մտահոգությունները, քննարկումները, քաղաքական դիսկուրսը ամբողջական պետք է իրացվի այս շենքում։
Նշեմ, որ Սարգսյան Դաշնակցի ներկայացուցիչ Նաիրա Զորադյանը ազատությանը փոխանցեց, որ քվեարկության հարցով դեռ որոշում չունեն, թե երկու տեխնացուների ում օգտին են քվեարկելու և ինչ քվեարկություն է տեղի ունենալու։
Հարգելի ընկերներ, խորհրդարանում ազգային ժողովի նախագահի թեկնածուների քվեարկությանն է մեր ծրագրի ընթացքում, քվեարկությունը մեր ծրագրի ընթացքում ավարտվելու դեպքում անհապաղ կներկայացնենք դրա արդյունքները, մինչ այդ ինչպես քիչ առաջ փոխանցեց խորհրդարանում աշխատող իմ գործընկեր Աստղիկ Բեդևյանը, ազգային ժողովի նախագահի ընտրության քվեարկությանը մասնակցում է նաև խորհրդարանի մեծությամբ երկրորդ ուժը Ծառուկյան Դաշինքը, խմբակցության ներկայացուցիչ պատգամավոր Նաիրա Զոհրաբյանը հայտարարել է, թե իրենց Դաշինքի անդամները քվեարկելու են խղճի մտոք։ Նորընտիր ազգային ժողովի առաջին նիստի օրը հրաժարական տվեց Կարեն Կարապետյանի գլխավորած գործադիր Մարմինը։ Իշխող հանրապետականը, սակայն մտադիր է վարչապետի պաշտոնը կրկին վստահել այն վերջին 9 ամիսներին զբաղեցրած Կարապետյանին, փոփոխված համանդրության համաձայն գործող նախագահի լիազորությունները 2018-ին ավարտելուց հետո Կարապետյանի կաբինետը ստիպված կլինի նորից հրաժարական տալ և նոր կառավարությունը կձևավորվի արդեն նոր սահմանադրությանը համապատասխան։ Մինչ այդ փորձագետները գնահատում են արմատական փոփոխությունների և Հայաստանի գրավչությունն ավելացնելու խոստումներով վարչապետի պաշտոնը ստանձնած Կարապետյանի աշխատանքը, Նանե Սահակյանի ռեպորտաժը։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր ընդունել է կառավարության հրաժարականը, ինչպես պահանջում է սահմանադրությունը, կառավարությունը հրաժարական է տալիս ազգային ժողովի առաջին նիստից անմիջապես հետո։ Առաջիկա շաբաթների ընթացքում Կարեն Կարապետյանն ու կառավարության անդամները կշարունակեն աշխատել որպես ժամանակավոր պաշտոնակատարներ, մինչև նոր կառավարության կազմավորումը։ 10-օրյա ժամկետում կնշանակվի նոր վարչապետ, 20-օրյա ժամկետում կձևավորվի կառավարության ողջ կազմը։ Տնտեսական մեկնաբան Հայկ Գևորքյանի խոսքով, սակայն, հաշվի առնելով, որ հանրապետական կուսակցությունն արդեն հայտարարել է վարչապետի իր թեկնածուին, Կարեն Կարապետյանին, մեծ փոփոխությունների ակնկալիք չարժե ունենալ։
Կառավարությունը մի որթե գրեց այսպիսի մի ուղություն, հա, որ կարելի Հայաստանում տնտեսական փոփոխությունների հասնել առանց քաղաքական փոփոխություններ իրականացնելու, ինչը բնականաբար տեղի չէր ունենալու, և մենք այսօր չունենք որևէ շոշափելի արդյունք կառավարության գործունեությունից, ցավոք սրտի, հա, ու առաջիկայում էլ չենք ունենալու, անկախ նրանից, թե ինչ կառավարություն կձևավորվի այս օրերին։
Գնահատելով հրաժարական ներկայացրած կառավարության գործունեության անցած 9 ամիսները,
ուղղությունները, տնտեսական մեկնաբանը նշում է.
Գնահատականը այսպես է, շատ հիշարժան, բայց անարդյունք է, եթե երկու բառով ձևակերպելու լինենք։
Գևորքյանը մանրամասնում է հիշարժան հայտարարությունների մակարդակում, ոչ թե արդյունքների,
որևէ շոշափելի, հա, այսպես զգալի արդյունքների հասնելու համար պիտի կառավարությունը շոշափեր, կառավարությունը պիտի փոփոխություններ իրականացներ տնտեսության զարգացման առաջ կանգնած խոչընդոտները վերացնելու ուղղությամբ, հա, դա ի՞նչն է, կոռուպցիան, որը աննկարագրելի մակարդակ է Հայաստանում, դա տնտեսության գերկենտրոնացումն է, ինչպես ասում ենք, մոնոպոլիզացումը տնտեսության։
Այլ թեմաների մասին, երրորդ օրն է Ղարաբաղ-ադրբեջանական շփման գծում լարվածությունը չի թուլանում, կողմերն իրար մեղադրում են ծանրզին տեխնիկա կիրառելու մեջ, պաշտոնական Բաքուն առաջին անգամ հայտարարել է, թե հայկական զինուժը նաև մարտական անօթաչու թռչող սարքեր է կիրառել։ Հովհաննես Մովսիսյանն է ամփոփում։
Վերջին օրերի ընթացքում Ղարաբաղ-ադրբեջանական շփման գծում կրակոցները չեն դադարում։ Ղարաբաղի պաշտպանության բանակը հաղորդում է, որ 3 ադրբեջանական կողմը ականանետեր, նռնականետեր ու հրանոթներ է կիրառել։ Ընդհանուր առմամբ 40-ից ավելի արկ է արձակվել Ղարաբաղյան դիրքերի ուղղությամբ։ Հրադադարը խախտվել է նաև հրաձգային զինատեսակներից։ Պաշտպանության բանակը պնդում է, որ այս գիշեր ևս կանխարգելիչ միջոցառումներ են ձեռնարկել, սակայն այլ մանրամասներ չի հաղորդվում։ 3 պաշտպանության բանակը ադրբեջանական դիրքերի հրետակոծության կադրեր ներկայացրեց, դրանք որակելով կանխարգելիչ գործողություններ։ Ադրբեջանական մամուլը ևս արդեն երկրորդ օրն է պնդում է, որ հայկական կողմը խոշոր զենքերից գնդակոծում է ադրբեջանական դիրքերը։ Պաշտոնական Բաքուն առաջին անգամ պնդում է, որ հայկական կողմը նաև մարտական անօթաչու թռչող սարքեր է կիրառել։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանը նոր զինատեսակի առկայությունը ոչ հերքեց, ոչ էլ հաստատեց։
Հայկական կողմը կարող է շատ բան օգտագործել, ամեն ինչ չի, որ մեկնաբանելու են։ Հայկական կողմը ունի մշտական նոր ձեռքբերումները, նոր զինանոցի համալրման ծրագրերը, եւ դա մշտական գործընթաց է։
Հովանեսյանը ասաց, որ այս գործողությունները կարելի է նաեւ 2 օր առաջ Ղարաբաղում ՕՍԱ զենիթահրթիռային համալիրի եւ այլ մեքենայի հրթիռակոծման պատասխան համարել։ Պաշտպանության բանակը պնդում է, որ հրետակոծության արդյունքում ադրբեջանական կողմը կորուստներ ունի։ Մինչդեռ պաշտոնական Բաքուն էլ հայտարարում է, որ անօթաչուների եւ հրետանո օգտագործումը իրենց էական վնաս չի հասցրել, հավելելով, որ հայկական կողմը նաեւ բնակավայրերի ուղղությամբ է կրակել։ Չնայած արդեն երրորդ օրը շարունակվող ինտենսիվ գնդակոծություններին, կողմերը պնդում են, սահմանում իրավիճակը հանգիստ է և վերահսկելի։ Սահմանային նոր լարվածությունը սկսվեց Ադրբեջանի կողմից ՕՍԱ հակաօթային պաշտպանության կայանը հրթիռակոծելուց հետո։ Քաղաքագետ Մամբել Սարգսյանի կարծիքով, այս տարվա փետրվարին անհաջող դիվերսիոն գործողությունից հետո Ադրբեջանը փոխեց տակտիկան և սկսեց անօթաչուների միջոցով լարվածությունը պահել, իսկ այս դեպքում ՕՍԱ-ն խանգարում էր իրենց։
Եթե իսրայելական սարքեր են, եթե մեթոդիկ բարձ մոտեցում ցուցաբերվի Ղարաբաղի բանակի կողմից, այս սարքերը սկսեն խփել, Ադրբեջանը արդեն կարող է լուրջ խնդիրներ ունենալ ընդհանրապես այս զենքերի, ես չգիտեմ, Իսրայելը կդրամադրի, թե չի դրամադրի։
Քաղաքագետի խոսքով, Ադրբեջանը բանակցություններում զիջումների հասնելու համար է իրավիճակը պարբերաբար սրում, բայց դրանք պատերազմական գործողությունների այժմ դժվար թե վերածվեն։
Ինչո՞ւ մասշտաբները չեն բարձրացնում, որ ասենք մերոնք չօգտագործեն, ասենք լուրջ զենքեր, չէ՞։ Վերջո այս տարի Հայաստանի բանակն է ստացավ նոր ագուն զենքեր, ու բնական է, պիտի կարող է օգտագործվել, դրան չեն հասցնում, իհարկե։
Վերջին օրերի միջազգային լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում հայտնված աղմկահարույց միջադեպի մասին պաշտոնական Վաշինգտոնը մտադիր է լրջորեն քննել ամերիկյան մայրաքաղաքում խաղաղցույցի դուրս եկած և ծեցի ենթարկված ամերիկյան մայրաքաղաքում խաղաղցուցարներին ծեցի ենթարկած Թուրքիայի նախագահի թիկնապահների գործողությունները Էրդողանի ամերիկյան ցույցի դեմ բողոքող ազգությամբ հայ քուրդ դասորի հույն ակտիվիստները առնաշաղախ են եղել թուրք թիկնապահների հարվածներից, ինը հոգի հիվանդանոց էր տեղափոխվել։ Հրաչ Մելքումյանն է շարունակում։
Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի Միացյալ Նահանգներ կատարած այցի ընթացքում Վաշինգտոնում Թուրքիայի դեսպանատան մոտ տեղի ունեցած միջադեպի առնչությամբ պետ դեպարտամենտը հանդես է եկել խիստ հայտարարությամբ, որտեղ մտահոգություն է հայտնել բռնարարքի կապակցությամբ, որին մասնակցել են նաև Թուրքիայի անվտանգության աշխատակիցներ։ Միացյալ Նահանգները հնարավոր ամենախիստ տոնով իր մտահոգությունն է փոխանցել Թուրքիայի կառավարությանը, նշված է Պետդեպարտամենտի հայտարարությունում։ Ներկայացուցիչների տան արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ հանրապետական Էդ Ռոյսը ԱՄՆ-ի գլխավոր դատախազ Ջեֆ Սեյշենին և պետքարտուղար Ռեքս Թիլերսոնին կոչ է արել քայլեր ձեռնարկել հարձակման մեղավորներին պատասխանատվության ենթարկելու համար։ Վաշինգտոնի քաղաքապետ Մյուրիել Բաուսերը ասել է. «Այնինչ մենք տեսանք երեք բռնություններով հարձակում էր խաղաղ ցուցարարների վրա, դա վիրավորանք էր մեր արժեքներին և իրավունքներին»։ Վաշինգտոնի ոստիկանապետ Փիթեր Նյուշեմը ասել է, որ իրավիճակը պոտենցիալ վտանգավոր էր, քանի որ թուրք անվտանգության աշխատակիցներից ոմանք զինված էին։ Էրդողանի այցելության ժամանակ Ամերիկայի հայկական, քրդական, հունական, ասորական համայնքների ներկայացուցիչները բողոքի ակցիա էին անցկացրել Վաշինգտոնում Թուրքիայի դեսպանատան մոտ, սակայն Էրդողանի աջակիցները, այդ թվում նրա թիկնազորի անդամները, հատելով փողոցը հարձակվել էին խաղաղ ցուցարարների վրա և ծեծի ենթարկել նրանց։ Երեքշաբթի երեկոյան տեղի ունեցած այդ բռնարարքի հետևանքով վերջին տվյալներով 11 մարդ է տուժել, 2 մարդ ձերբակալվել էր, որոնք մեղադրվում են իրավախախտման համար։ Վաշինգտոնի ոստիկանությունը հայտնում է, որ հետաքննությունը շարունակվում է և հնարավոր է ուրիշ մարդկանց ևս մեղադրանքներ առաջադրվեն։ Վաշինգտոնում Թուրքիայի դեսպանությունը հայտարարություն է տարածել, ուր նշված է, թե ցուցարարները առնչություն ունեն քրդական բանվորական կուսակցության հետ։ Ըստ ԱՄՆ-ի Թուրքիայի դեսպանատան հայտարարության, բռնությունները և վնասվածքները չարտոնված սադրիչ ցույցի հետևանք են։
Ամերիկյան ներքաղաքական գլխավոր խնդրի մասին Միացյալ Նահանգներում հատուկ դատախազ է նշանակվել վերջին ընտրաշավին Կրեմլի հնարավոր միջամտությունը հետաքննելու համար, Գևորգ Ստամբոլցյանն է պատմում։
Նախընտրական շրջանում Դոնալդ Թրամփի թիմակիցների և Ռուսաստանի իշխանությունների կապերի մասին տեղեկությունները կհետաքննի ամերիկյան հատուկ ծառայությունների ամենահարգված և ազդեցիկ վետերաններից մեկը՝ հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի նախկին տնօրեն Ռոբերտ Մյուլերը։ Նա այս պաշտոնը զբաղեցրել է 12 տարի շարունակ 2001-2013 թվականներին թե հանրապետական Ջորջ Բուշի և թե դեմոկրատ Բարակ Օբամայի օրոք։ Մյուլերի Ռուսաստանի և Թրամփի կապերի հետաքննության գծով հատուկ դատախազի պաշտոնում նշանակման որոշումը չորեքշաբթի ուշ երեկոյան հրապարակեց արդարադատության նախարարությունը։ Ամերիկյան քաղաքական շրջանակներում Մյուլերի նշանակման առաջին արձագանքները ընդհանուր առմամբ դրական էին։ «Ես շատ ուրախ եմ, որ հատուկ դատախազ է նշանակվել և որ այդ պաշտոնը զբաղեցնելու է հենց Ռոբերտ Մյուլերը. Անառարկելի հեղինակության տեր հիանալի մի անձնավորություն», հայտարարում էր Կոնեկտիկուտից ընտրված դեմոկրատ կոնգրեսական Ջիմ Հայմսը։ «Սա լավ սկիզբ է ճիշտ ուղությամբ, մի իրավիճակում, երբ նորընտիր նախագահը հայտնվել է ճգնաժամային կացության մեջ», նշում էր Միչիգանից ընտրված կոնգրեսական Ջոն Կոնիերսը։ Ռոբերտ Մյուլերի նշանակմանը զուգահեռ Սպիտակ տունը տարածեց նախագահ Թրամփի հայտարարության տեքստը, որում Միացյալ Նահանգների ղեկավարը պնդում էր մեջբերում. «Բազմիցս նշել եմ, որ մարակրկիտ հետաքննությունը կապացուցի այն ամեն ինչ արդեն իսկ հայտնի է, որևէ գաղտնի գործարք իմ նախընտրական թիմի և օտարերկրյա որևէ պետության միջև գոյություն չի ունեցել», պնդում է ԱՄՆ նախագահը։ Թրամփի այս հայտարարության հրապարակումից հաշված ժամեր անց, սակայն Ռոյտերս գործակալությունը հրապարակեց իր սեփական հետաքննության արդյունքները։ Ռոյտերսի տեղեկություններով ամերիկյան նախագահական ընտրությունների նախորդող ամիսներին Թրամփի խորհրդականների և ռուսաստանցի պաշտոնյաների միջև ումների առնվազն 18 դրվագներ են արձանագրվել, որոնց մասին, սակայն, գործող նախագահի թիմակիցները հետաքննությունների դաշնային բյուրոյին չեն հայտնել, նշում են հետաքննության հեղինակները։ Նրանց տեղեկություններով 2016-ի ապրիլից նոյեմբերն ընկած ժամանակահատվածում Թրամփի մերձավոր զինակիցներից մեկը, հետագայում կարճ ժամանակահատվածով նախագահի ազգային անվտանգության գծով խորհրդականի պաշտոնում աշխատած Մայքլ Ֆլինը, Թրամփի մյուս թիմակիցները ևս թվով 6 հեռախոսազրույցներ են ունեցել Վաշինգտոնում Ռուսաստանի դեսպան Սերգեյ Կիսլյակի հետ։ Հետաքննության հեղինակներից մեկը Ռոյտերսի թտակից Նեդ Փարքերը նշում է.
«After the election, Flynn's contacts with Kislyak intensified.
Ընտրություններից հետո Ֆլինի շփումները Կիսլյակի հետ ակտիվացել էին։ Նրանք փորձում էին ընտրյալ նախագահ Թրամփի եւ Ռուսաստանի նախագահ Պուտինի միջև շփումների ստվերային մի խողովակ ստեղծել, որը կշրջանցեր ամերիկյան հատուկ ծառայությունների բարձրաստիճան ներկայացուցիչներին։ Ռուսական կողմը լուրջ մտավախություններ ուներ, որ ամերիկյան ազգային անվտանգության համակարգի ներկայացուցիչները կարող են խաթարել Ռուսաստանի եւ Միացյալ Նահանգների միջև հարաբերությունների կարգավորման ուղված ջանքերը, նշում է Փարքերը։ Reuters գործակալությունը սակայն հատուկ ընդգծում է հետաքննությունների դաշնային բյուրոյին մոտ կանգնած աղբյուրները Թրամփի նախընտրական շտաբի եւ Ռուսաստանի միջև գաղտնի պայմանավորվածությունների կամ այս գործընթացին Թրամփի ներգրավվածության մասին ապացույցներ չունեն։
Այժմ համար այսքանը, առայժմ։